στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Κλείνω δύο χρόνια που μας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς όλος διόλου αντίθετο με τα ιδεώδη για τα οποία πολέμησε ο κόσμος μας και τόσο περίλαμπρα ο λαός μας στον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές, με πόνους και με κόπους, πάνε και αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδη στεκάμενα νερά. Δεν θα μου ήταν δύσκολο να καταλάβω πως τέτοιες ζημιές δεν λογαριάζουν πάρα πολύ για ορισμένους ανθρώπους. Δυστυχώς δεν πρόκειται μόνο για αυτόν τον κίνδυνο. Όλοι πια το διδάχτηκαν και το ξέρουν πως στις δικτατορικές καταστάσεις η αρχή μπορεί να μοιάζει εύκολη, όμως η τραγωδία περιμένει αναπότρεπτη στο τέλος. Το δράμα αυτού του τέλους μας βασανίζει συνείδητα ή ασυνείδητα, όπως στους παμπάλεγους χορούς του Εσχύλου. Όσο μένει η ανομαλία, τόσο προχωρεί το κακό. Είμαι ένας άνθρωπος χωρίς κανέναν απολύτως πολιτικό δεσμό και μπορώ να το πω, μίλω χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Βλέπω μπροστά μου τον γκρέμο όπου μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον τόπο. Αυτή η ανομαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική επιταγή. Τώρα ξαναγυρίζω στη σιωπή μου. Παρακαλώ το Θεό να μην με φέρει άλλη φορά σε παρόμοια ανάγκη να ξαναμιλήσω.
Ο Γιώργος Σεφέρης, που στα πρώτα χρόνια της δικτατορίας είχε επιλέξει τη σιωπή και την άρνηση βέβαια να δημοσιεύσει δουλειά του στην Ελλάδα, 28 Μαρτίου του 1969, δύο χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, αποφασίζει να μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια και να καταγγείλει τη δικτατορία. Αυτή ήταν η δήλωσή του που φιλοξενήθηκε στο BBC και έκανε τεράστια αίσθηση στην Ελλάδα φυσικά και το εξωτερικό. Ο Γιώργος Σεφεριάδης, ο Γιώργος Σεφέρης όπως τον ξέρουμε, που γεννήθηκε 29 Φεβρουαρίου, σαν σήμερα δηλαδή, με το παλιό ημερολόγιο 29 Φεβρουαρίου του 1900 στη Σμύρνη. Ο νοβελίστας ποιητής, ο διπλωμάτης. Συχνά λέμε ότι γεννήθηκε 13 Μαρτίου, γιατί με το νέο ημερολόγιο αυτή είναι η αντιστοίχηση. Και χρειαζόμαστε, είναι η αλήθεια, μέσα σε αυτή τη συννεφιά καλά του καιρού, αλλά λέω και αυτήν που υποφόσκει στην καθημερινότητα και την πραγματικότητα, χρειαζόμαστε έτσι αυτή την ανάταση και του βλέμματος και της καρδιάς για να πάρουμε, όπως λέμε έτσι, μεταξύ μας, τα πάνω μας, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την αχλή της μελαγχολίας που πλανάται η πουλά. Καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε το απολύτως σχετικό και ελπίζουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Ο Βασίλης Νικολόπουλος χειρίζεται την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Μαριάτζελα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, χειρίζεται και το τηλεφωνικό κέντρο. Αν καλέσετε λοιπόν, θα σας απαντήσει και θα καταγράψει αυτά που θα πείτε. Σήμερα σε αναβαθμισμένα καθήκοντα διευθυντικού επίπεδου ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Κοβός στη δημοσιογραφική διεύθυνση της παραγωγής, την οποία καλούμε εγώ να μεταφέρω εδώ στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, δηλαδή ο Ανδρέας Παπασταματίου. 6 και 18 θα πάει να ξεκουραστεί ο ήλιος. Αρχίσαμε και το βιάνουμε σιγά σιγά. Αφού μου λέγε ένας φίλος, μου λέει, άμα αρχίσει και ακούει την εκπομπή, μπορεί να μείνει και λίγη ώρα παραπάνω ξύπνιος. Λέω, όχι, έχει δουλειές από το άλλο ημισφαίριο, δεν μπορεί να τον παρασύρουμε. Εσάς ελπίζουμε να κρατήσουμε στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Αφήνουμε έτσι και λίγο το μουσικό μας χαλί να στρωθεί, γιατί όχι βέβαια ότι κάνει και κανένα κρύο, μπορεί να είναι έτσι όπως είναι ο καιρός, αλλά έχουμε υψηλότερες από τις αναμενόμενες για την εποχή θερμοκρασίες, είναι η αλήθεια. Αλλά έρχονται κάτι καταιγίδες, κάτι κακοκαιρίες που αλλάζουν όνομα κατά τη διαδρομή. Κάπως αλλιώς ξεκίνησε, δεν θυμάμαι πώς την έλεγαν αυτή, Εμίλ άλλαξε, έγινε στο δρόμο. Θα έχουμε έτσι βροχούλες και τα σχετικά, από βροχούλες έως βροχές. Μας είπαν και κάποιοι μετεωρολόγοι να προσέξουμε, κάποιοι άλλοι μας είπαν δεν είναι αναμενόμενος η ετός, λέει, από αυτούς που μας τρομάζουν, μας είπαν. Αυτό τον ιετό δεν τον κατάλαβα, αλλά για να μας λέει δεν μας τρομάζουν, κάτι βροχερό, κάτι υγρό θα είναι. Εσείς ξέρετε όμως, διότι εν συνόλο ξέρετε πολύ περισσότερα από ό,τι ξέρουμε εμείς, όσο και αν το ψάξουμε και το κάνουμε. Αν θελήσετε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μάθουμε κι εμείς τι είναι αυτός ο ιετός, να τον προσέχω, άμα τον δω να του πω γεια και τα λοιπά, ή οτιδήποτε άλλο, έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας στη διάθεσή σας. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο δύο γραμμές, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 και αν είστε ή θα μπείτε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα.rt είναι η διεύθυνσή μας, και μπορείτε εκεί μέσω του Messenger να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Βρίθη σοβαρών ειδήσεων η επικαιρότητα. Και η αλήθεια είναι ότι και εμείς θα ασχοληθούμε με κάποιες από αυτές. Αλλά επειδή αυτές τις τελευταίες ημέρες, όχι αδικαιολόγητα βέβαια, τα σκούρα χρώματα έχουν επικρατήσει. Χθες είχαμε και αυτή τη φρικτή επέτειο της τραγωδίας, του εγκλήματος των Τεμπών. Δεν γίνεται τώρα, όσο και να θέλουμε εμείς να σας φτιάξουμε το κέφι, να σας κάνουμε ωραία παρέα, δεν γίνεται να έρθουμε εδώ χου 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 και χα χα χα. Όμως, επειδή σήμερα είχα ένα από αυτά τα επαγγελματικά, όπως το λέμε, ατυχήματα, και ποια είναι σε εμάς τα επαγγελματικά ατυχήματα, επειδή ψάχνουμε την επικαιρότητα και από την καλή και από την ανάποδη, και όταν βρούμε μια είδηση που έχει ένα ενδιαφέρον, προσπαθούμε όχι μόνο να τη διασταυρώσουμε, να τη δούμε σε άλλες εκδοχές, με άλλες παραμέτρους, για να έχουμε, ρε παιδί μου, μια εποπτεία. Μην σας σερβίρουμε κάτι έτσι και δεν ξέρουμε τι λέμε. Παρακινούμαστε σε αυτό το χώρο, ιδιαίτερα του ηλεκτρονικού τύπου. Και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές και δεν το λέω για να είμαι γκρινιάρης ή οτιδήποτε. Πέφτεις πάνω σε ένα υλικό που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ψάχνεις και που δεν θες, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπαίνεις να παρακολουθείς μια πολιτική είδηση και να δεις κάποιες παραμέτρους, εκείνο το πρόσωπο, και ανάμεσα σου πετάγεται ό,τι να είναι. Από το πώς θα πάρεις ένα λιόμενο σπίτι πάρα πολύ φτηνό τσάμπα, μέχρι το τι έκανε ο influencer που πήγε εκεί και είδε τον τέτοιο που στη χθεσινή πρωινή τηλεοπτική εκπομπή τα είχε σούρει σε εκείνη που η ξαδέρφη της ήταν στο άλλο. Και δηλαδή στην ουσία έχετε δει κάτι ταινίες που πάνε στη ζούγκλα και έχουν εκεί μια ματσέτα και κόβουν και κάνουν στο πλάι για να μπορέσουν να περάσουν. Κάνεις αυτή τη δουλειά. Αλλά μέχρι να βγάλεις αυτό το όχι μόνο άχρηστο, έως δηλαδή ψυχοφθόρο υλικό, διαβάζεις, βλέπεις ένα τίτλο κτλ. Στη σημερινή μου λοιπόν περιήγηση και καθώς μιλούσαμε με τον συνάδελφο Γιώργο Κοβό για σειρά πολύ σοβαρών ζητημάτων, μου κάνει τις ωραίες του αναλύσεις για να κρατήσω σημειώσεις, έψαχνα εγώ, πέφτω σε μία είδηση. Και επειδή μου είχαν τύχει πολλές τέτοιες νωρίτερα, είχα σπρώξει φωτογραφίες με μυρούς, με τέτοια, με εκείνο, με τ' άλλο, είχα κουραστεί λίγο, δηλαδή το χέρι που είχε τη ματσέτα, τη δημοσιογραφική, είχε κουραστεί και αυτή τη διάβασα λίγο στην αρχή και μετά με παρέσυρε και τη διάβασα άλλη. Και λέω, αφού το κάνω για χάρη σας, θα την πληρώσετε κι εσείς μαζί. Λοιπόν, θα σας τη διαβάσω αυτή την είδηση, δεν μπορώ. Αλλά θερμή παράκληση στους ανθρώπους που διευθύνουν ιδιαίτερα τα sites. Όταν μπαίνω στο site, ας πούμε, το αθλητικό της ομάδας μου, δεν θέλω να μάθω για τις αναλογίες του τάδε μοντέλου από τη Βρετανία. Βάλτε το σε μια άκρη, ρε παιδιά, σε μια άλλη κατηγορία. Δεν μπορεί πάνω που θέλω να διαβάσω αν έχει πρόβλημα ο χιαστός του αγαπημένου μου ήρωα ποδοσφαιριστή. Αυτό θέλω να δω εγώ. Τώρα, τι κάνουν οι γλουτιέοι της κυρίας ή του κυρίου. Δεν θέλω, ρε παιδιά, και την ώρα. Κάντε όμως μια προσπάθεια και ιδιαίτερα τα σοβαρά ενημερωτικά sites. Μην πετάτε τόσο lifestyle και τόσο showbiz μέσα σε άλλη κατηγορία ειδήσεων. Για να μην πάμε πολύ μακριά, να περάσετε κι εσείς το ζήτημα που πέρασα κι εγώ. Εκεί λοιπόν που ψάχνω μια πολιτική είδηση που είχε και οικονομικές παραμέτρους. Μέχρι εκεί το άντεχα. Διαβάζω λοιπόν. Μετά το σάλο που προκάλεσε η ηθοποιός Άνια Τέιλορ Τζόι, εσύ θα την ξέρετε, δεν ξέρω, Νικολόπουλο μου λέει, δεν ξέρω, ποζάροντας με έναν ασφυκτικό κορσέ, αρχίζει ο Βασίλης και ενδιαφέρεται εκεί που δεν την ήξερε την ηθοποιό, αυτά σου λέει, αυτά σκέφτονται και τα sites. Σειρά είχε η Kim Kardashian, η οποία ξεσήκωσε αντιδράσεις για τον ίδιο ακριβώς λόγο, δηλαδή, γιατί αυτές οι ειδήσεις θέλουν εμβάθυνση. Η 43χρονη στάρ των social media και εκατομμυριούχος προκαλεί συχνά με τις εκκεντρικές στιλιστικές επιλογές, είτε θετικά είτε αρνητικά. Αυτή τη φορά όμως προκάλεσε θύελλα από αρνητικά σχόλια με αφορμή τη νέα ενδυματολογική επιλογή της. Η στάρ των Kardashian δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες στο Instagram. Πώς το παθμίρει, γιατί δεν το κάνει ποτέ. Επιδεικνύοντας μία σχεδόν ανύπαρκτη μέση δαχτυλίδη και τους χυμώδεις γοφούς της να προεξέχουν χάρη σε έναν υπερβολικά στενό κορσέ του οίκου Μάγκλερ, νομίζω. Αυτό ανάμεσα στις πολιτικές εξελίξεις, η μέση δαχτυλίδη και οι προεξέχοντες, τι ήτανε, γλουτί, ναι, για δεν ξέρω γιατί εννοούν, και τι θα γίνει, πώς θα χτυπήσουμε την ακρίβεια. Και μου ήρθε, αυθόρμητα, ειλικρινά σας το λέω, μου ήρθε στο μυαλό, όχι, το διάβαζα, το διάβασα στην αγαπημένη μου και με κοιτάει και μου λέει, από όλα τα πετούμενα, ο γάιδαρος μ' αρέσει, γιατί έχει αηδονιού φωνή και δαχτυλίδι μέση.
Από όλα τα πετούμενα, όλα όλα, από όλα τα πετούμενα, όλα όλα, ο γάιδαρος μ' αρέσει, βατζιτζέλο, βατζιτζό, ο γάιδαρος μ' αρέσει, βατζιτζέλο, βατζιτζό.
Σοφά τα παλιά παιδικά τραγουδάκια.
Φωνή όλα όλα, γιατί έχει αηδονιού φωνή όλα όλα, και δαχτυλίδι μέση, βατζιτζέλο, βατζιτζό, και δαχτυλίδι μέση, βατζιτζέλο, βατζιτζό. Πολλά ψέματα είπαμε όλα όλα, πολλά ψέματα είπαμε όλα όλα, ας πούμε και μια αλήθεια, βατζιτζέλο, βατζιτζό, ας πούμε και μια αλήθεια, βατζιτζέλο, βατζιτζό. Ο κόκορας εγέννησε όλα όλα, ο κόκορας εγέννησε όλα όλα, και έκανε κολοκύθια, βατζιτζέλο.
Έτσι που λέτε, αυτό το χαοτικό, όλος αυτός ο πληροφοριακός θόρυβος που πέφτει πάνω σε ό,τι εσείς πιστεύετε ότι θέλετε για να ενημερωθείτε και τα κάνει όλα μια σούπα, ένα χυλό έτσι ωραία ανακατεμένο και στο τέλος δεν μένει τίποτα. Δεν διέλαθε της προσοχής μας ότι έφυγε από τη ζωή ένας όχι μόνο εξαιρετικός ηθοποιός, αλλά και μια και προσωπικότητα, αλλά και φιγούρα που είχε κάτι, ρε παιδί μου, κάτι το, από το ξεσηκωτικό μέχρι το βαθιά, ας μην πω, ναι, αυτή η επιθετικοποίηση όλων των πραγμάτων, να πρέπει να τους απονείμει σε ένα τίτλο, είναι ένα σφάλμα στο οποίο πέφτουμε συχνά και εμείς οι δημοσιογράφοι. Ο Ηλίας Λογοθέτης λοιπόν ήταν πραγματικά μια εξαιρετική μορφή, ένας άνθρωπος που ονειρεύτηκε να γίνει τραγουδιστής της όπερας, αυτό ήθελε να είναι ερωτευμένος, να είναι μαθηματικός και να τραγουδάει όπερα. Τελικά πέρασε από το υπόγειο του Κούν, βρήκε έναν δρόμο που σε εμάς χάρισε πάρα πολλές αξεπέραστες ερμηνείες και έφυγε από τη ζωή. Ομολογώ ότι εμένα το αγαπημένο μου τραγούδι είναι το «Μια βοσκοπούλα αγάπησα», όπως το έχει πει ο Ηλίας Λογοθέτης. Το λέει με έναν υποφώσκοντα πόνο και σπαραγμό στη φωνή του που δεν το έχω ακούσει σε καμιά άλλη εκτέλεση. Αλλά επειδή είπαμε αρκετά σας μαυρίζουμε, ίδια η πραγματικότητα και η επικαιρότητα βαριφορτωμένη και χωρίς να έχει έτσι χαρούμενα πράγματα να μας δώσει και τα λοιπά, κάναμε μια άλλη επιλογή, γιατί έχει πει πολύ ωραία και αυτό που το αγαπάμε και ως εκπομπή πολύ.
Ένα πλοίον ταξιδεύων με υπέροχων καιρών, εθνηθείος εξοκύλει ανοιχτά, ανοιχτά των αζωρών. Κι ένας νέος με μια νέα ωραιότατα παιδιά φτάνουν κόλυμπον γενναίος εις πλησί, εις πλησίον αμουδιά. Ζώντες βίων πρωτογόνου και ο νέος με την κόρη κοίταζαν και κάπου κάπου εάν έρχεται βαπόρι. Αλλά φάσαντος χειμώνος και πιθάνοντος βαπόρι απεβίωσεν ο νέος και απέθανε η κόρη.
Δεν ξέρω αν στον τρόπο που στην εκφορά της λέξης ο νέος, αν μπορέσατε να διακρίνετε αυτό που σας έλεγα για το άλλο τραγούδι, το «Μια βοσκοπούλα αγάπησα», έναν υποφώσκοντα πόνο για την νιώτη την ίδια, αυτή που μας το σκάει πάντα.
Ματέως ψάχνουν για να βρει τον νέον και την κόρη. Κατηραμένη νήσος των Αζωρών που καταστρέφει.
Εντάξει, ο Μπιθικότσης το έχει πει και αυτό εξαιρετικά, με αυτή την ισορροπημένη παρουσίαση, με τον τρόπο που αυτός τραγουδούσε ως μουσικός. Πήγαινε πίσω δηλαδή τα δραματικά στοιχεία στη φόρτιση των λέξεων, τραγουδούσε άψογα τις νότες και τους φθόγκους και άφηνε το λόγο να αναπνεύσει μόνος του. Εδώ ο λογοθέτης ως ηθοποιός και ως αυτός που ονειρεύτηκε να γίνει τραγουδιστής της όπερας, βάζει όλα αυτά τα ηχοχρωματικά στοιχεία στις λέξεις. Είναι μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή. Με την ανατρεπτική βέβαια γραμματική και συντακτικό του Μπόστ, που τραβάει το χαλάκι κάτω από εμάς που λέμε ότι υπερασπιζόμαστε τουλάχιστον τα βασικά για τη γλώσσα. Για να πάμε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γιατί έχει ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, κοιτώντας την ώρα, αλλά θα το μάθουμε εγκύρως αυτό. Συνέδριο, λέω μην πω τη λέξη και δεν είναι, είναι συνέδριο, είναι μάλιστα τριήμερο, έχει θέμα μεταπολίτευση 50 χρόνια μετά, Ξεκίνησε σήμερα, επομένως αν δεν κάνω λάθος, θα ολοκληρωθεί το Σάββατο. Το διοργανώνουν οι Καθημερινοί, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και το Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics. Αυτό λοιπόν το συνέδριο, σε αυτό το συνέδριο έχει πολύ ουσιαστικά και πολύ ηχηρά όμως πρόσωπα ως καλεσμένους. Σε πρώτο επίπεδο ανάγνωσης είναι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Σακελαροπούλου, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, και οι πρώην Πρωθυπουργοί, κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Παπαδήμος, ο κύριος Πικραμένος, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τσίπρας, αλλά έχει και πάρα πολλά τραπέζια, πάνελ, όπως θα λέγαμε στα ελληνικά, με ξεχωριστά αντικείμενα. Η συνάδελφος Ηλιάνα Μάγρα, που είναι δημοσιογράφος στην Καθημερινή, είναι και συντονίστρια του πάνελ «Κοινωνική, πολιτική και εκπαίδευση». Πόσο επίκαιρο. Στη Βουλή, ας πούμε, συζητούμε αν θα ιδρυθούν μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελπίζω ότι δεν είναι η ώρα της δικής της τράπεζας και να την ενοχλούμε. Καλό απόγευμα, κυρία Μάγρα.
Καλησπέρα. Όχι, όχι. Η δική μου τράπεζα είναι αύριο στις 6 το απόγευμα, οπότε τώρα
αλλιώς, ναι.
Έχω κλέψει λίγο χρόνο.
Θα μας εγγράφατε κανονικά, δεν πρόκειται να σταματάγατε για να πείτε μια στιγμή να πω δύο λόγια στο ράδιο. Καλώς σας βρίσκουμε πάντως στο πρώτο πρόγραμμα. Θέλετε να μας δώσετε έτσι ένα στίγμα 50 χρόνια και κάνουμε ένα συνέδριο για να αναλύσουμε τη μεταπολίτευση, το πώς φτάσαμε ως εδώ, το ενδιάμεσο.
Ουσιαστικά είναι ένας αναστοχασμός για τα 50 χρόνια που έχουν περάσει το 1974. Τι έχει συμβεί μέσα σε αυτά τα χρόνια και όπως είπατε και εσείς ακριβώς πώς φτάσαμε εδώ και τι μας δείχνουν και για την επόμενη μέρα. Και μέχρι στιγμή σήμερα, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει ξεκινήσει το συνέδριο από τις 12 το μεσημέρι περίπου.
Α, μάλιστα.
Και ήδη έχουμε ακούσει πολλά ενδιαφέροντα, πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και τοποθετήσεις που βάζουν, νομίζω, οποιονδήποτε πολίτη που θα τις ακούσει σε σκέψεις. Και να πω ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το συνέδριο μόνο όσοι είμαστε εδώ.
Γιατί
live,
θέλει πρόσκληση, νομίζω, για να βρεθεί κάποιος ή κάποια, και έτσι δεν είναι. Πρέπει να εξασφαλίσει κάποια πρόσκληση.
Ναι, ναι, εδώ στην Εθνική Πινακοθήκη, όπου λαμβάνει χώρα το συνέδριο, είναι κατόπιν πρόσκλησης. Αλλά υπάρχει live αναμετάδοση τόσο στο site της Καθημερινής, όσο και στο κανάλι της YouTube, όσο και στο Facebook. Δηλαδή
άρα μπορούμε να παρακολουθήσουμε στην ουσία όλες τις εργασίες. Αυτό γίνεται και με χρονοκαθυστέρηση, όταν ολοκληρώνεται κάτι, εμείς δεν μπορούμε να το τρέξουμε από λίγο πριν. Είναι live streaming ή έχει και τη δυνατότητα?
Σίγουρα, αν δεν την έχει τώρα, που πιστεύω ότι την έχει λογικά, σίγουρα θα την έχει και μετά το πέρας του συνεδρίου.
Μάλιστα.
Σίγουρα θα υπάρχει ολότητα του συνεδρίου, θα μπορεί να τη δει κανείς και αφού τελειώσει.
Κοιτάξτε, τα αντικείμενα και τα πρόσωπα, η αλήθεια είναι ότι και το καθένα από αυτά θα ήταν κάτι που θα ήθελες να ακούσεις, για να εμπλουτίσεις την οπτική σου, για να συμφωνήσεις, να διαφωνήσεις, να δεις και παραμέτρους που ενδεχομένως δεν έχεις σκεφτεί. Βέβαια, τρεις μήνες θα μπορούσε ή τρία χρόνια να κρατήσει ένα τέτοιο συνέδριο. Εντάξει, πρακτικά δεν γίνονται αυτά. Θα προκύψει κάτι ως υλικό, θα υπάρξουν, ας πούμε, ανατράπεζα ή αναπάνελ, τώρα μην το κουράζω κι εγώ, αναπάνελ κάποιο, ας πούμε, συμπερασματικό κείμενο?
Δεν νομίζω πως ο στόχος είναι να καταλήξουμε συμπεράσματα, και γι' αυτό το λόγο αυτό που προσπάθησα να κάνει και η Οργανωτική Επιτροπή και κατά την ταπεινή μου άποψη νομίζω πως θα έχει καταφέρει είναι να υπάρχει πολυφωνία σε όλα τα πάνελ. Δηλαδή υπάρχουν φωνές από όλα τα κόμματα και εγώ αυτό που βλέπω μέχρι στιγμής με μεγάλη χαρά είναι ότι οι πολιτικοί που βρίσκονται, κατά βάση για πολιτικούς μιλάμε, οι οποίοι απαντούν σε ερωτήσεις, τις οποίες δεν θέτουν μόνο δημοσιογράφοι, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και καθηγητές και επαγγελματίες οι οποίοι έχουν ζήσει και έχουν ζήσει κέρδη θέση κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης.
Είναι σαν να έχει και ένα στοιχείο λογοδοσίας, έτσι όπως το περιγράφεται, όταν μπορούν, ξέρω εγώ, οι πνευματικοί άνθρωποι που είναι εκεί, αλλά και οι δημοσιογράφοι να ρωτήσουν, είναι μια ευρύτερη λογοδοσία των πολιτικών. Και μου λέγατε ότι ως τώρα αυτοί οι πολιτικοί τι έχουν κάνει?
Έχουν υπάρξει, νομίζω, πολύ ειλικρινείς. Δηλαδή, η δική μου άποψη είναι ότι βλέπω μια ειλικρίνεια η οποία...
Σας ξάφνιασε.
Η οποία δεν συνηθίζεται.
Μάλιστα.
Ας πούμε στο πάνελ για την οικονομία, στο οποίο συμμετείχαν το μεσημέρι τρεις πρώην υπουργοί οικονομικών, ο Γιώργος Αλαγοσκούφης, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
Ναι.
Προς το τέλος μιας δύο-ώρης συζήτησης, να πω, η οποία αφορούσε πολλά θέματα σχετικά με την οικονομία σε όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης.
Και δεν έγινε με τηλεοπτικούς όρους, εσύ που μας διέλυσες, εσύ που μας κατέστρεψες, συζήτησαν από ό,τι...
Καθόλου. Ήταν πραγματική συζήτηση. Ο συνάδελφός μου, ο Βασίλης Δήρας, από την Καθημερινή, ρώτησε στο τέλος ποια απόφαση των ετών που ήσασταν υπουργοί έχετε μετανιώσει.
Mm-hmm.
Και πρώτον απάντησαν όλοι. Δεν υπήρχε κανείς την ερώτηση.
Βρήκαν μία. Δεν είπανε, πώς λένε όταν ρωτάμε τα ελαττώματα στα τηλετέτια που λένε είναι που είμαι πολύ ειλικρινής και καλός. Είπαν συγκεκριμένο πράγμα.
Δουλεύω πάρα πολύ σκληρά.
Ναι, αυτό είναι το ελάττωμά μου.
Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είπε ότι μετάνιωσε την προκαταβολή του φόρου.
Ναι.
Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είπε ότι έχει μετανιώσει. Είπε μάλλον ότι ήταν συγκεκριμένα σημεία σε διάφορες νομοθεσίες που πέρασαν σε σχέση με τα μνημόνια, τα οποία είπε ότι είναι και πολλά, τα οποία θα προτιμούσε να μην βρισκόταν εκεί, αλλά αυτό που έχει μετανιώσει είναι το επίδομα αλληλεγγύης.
Ναι.
Και ο Γιώργος Αλαγοσκούφης αυτό που είπε είναι ότι...
Το
είναι
επίδομα αλληλεγγύης, συγγνώμη σας διακόπτω, τι δηλαδή, τι πράγμα σε σχέση με το επίδομα, το ότι δεν... Τι δεν έκανε.
Θεώρησε ότι δεν κατανοήθηκε από τον κόσμο όπως εκείνος ήλπιζε.
Ναι.
Ότι δεν έχασε το κράτος, ότι μάλιστα... Κέρδισε, αλλά θεώρησε ότι δεν είχε μεταφραστεί έτσι στην κοινωνία. Και ο Γιώργος Αλαγοσκούφης είπε: είναι τόσες πολλές οι αποφάσεις που έχω μετανιώσει, αλλά εν τέλει αποφάσισε να μιλήσει για μία δήλωση που είχε κάνει παρά για μία από τις αποφάσεις που πήρε και είχε μετανιώσει.
Ναι.
Και είπε: είχα πει στις αρχές του 2008 η οικονομία είναι θωρακισμένη.
Α, ναι.
Είναι μια δήλωση
που
θα έκανε.
Το θυμήθηκε όμως ο ίδιος, ναι. Άρα πραγματικά μιλούν εκεί με έναν ειλικρινή τρόπο που δεν είναι πάντα ο συνήθις δημόσιος λόγος, γιατί βέβαια έχει και άλλο αντίκτυπο. Άρα πρέπει να το παρακολουθήσουμε αυτό. Τώρα μας βάζετε, ξέρετε. Κάνατε πολύ καλό προμόσιον του συνεδρίου. Για ακούστε και να ακούσετε και μερικές αλήθειες που αλλού μπορεί να μην σας τις πούνε.
Αυτό που βλέπουμε πάντως τώρα έτσι από την πρώτη μέρα είναι ότι φαίνεται να γίνεται μια συζήτηση και που πολλοί ομιλητές έχουν αναφέρει που λείπει γενικά από τα πολιτικά δρόμενα της χώρας ευρύτερα, όχι μόνο σε πλαίσια συνεδρίου. Το να κάθονται πολιτικοί ας πούμε από διαφορετικές
παρατάξεις, προσεγγίσεις, οπτικές, ιδεολογικούς χώρους.
Και να συζητάνε και διαφωνούν. Δεν είναι ότι συμφωνούν μεταξύ τους, δεν είναι ότι μετακινούνται από τις θέσεις τους, αλλά υπάρχει μια συζήτηση ένα πολύ πολιτισμένο πλαίσιο.
Μα έτσι επιτυγχάνεται.
Και είναι πολύ καλό για την ίδια τη δημοκρατία.
Έτσι επιτυγχάνεται αν επιτευχθεί κάποιος συγκερασμός. Δεν μπορεί όλοι οι άνθρωποι να ομοφωνούμε. Αλλά υπάρχει μετά ο κοινός τόπος που λέμε. Εκεί ίσως θα μπορούσαν και να τον βρούνε. Να μου πείτε δύο λόγια για τους καλεσμένους που έχετε στο δικό σας τραπέζι που κάνατε τον κόπο τώρα να μας πείτε για όλο το συνέδριο. Να διαφημίσουμε λίγο το δικό σας τώρα.
Δεν χρειάζεται.
Με την καλή έννοια. Όταν πράγματα είναι ουσιαστικά, είναι χαρά μας να τα προβάλλουμε. Γιατί λείπουν αυτά.
Χαίρομαι που το λέτε. Λοιπόν, οι ομιλητές μας είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην Υπουργός Παιδείας, Διαβίωσης και Θρησκευμάτων, ο κύριος Στάσος Γιαννίτσης, πρώην Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, πρώην Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία θα είναι στη συζήτηση με τον κύριο Μάνο Ματαγκάνη, καθηγητή Δημόσιας Οικονομικής στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου, την κυρία Αντιγόνη Λιμπεράκη, καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Πάντρια, και με τον κύριο Πάσχο Μαλδεβέλη, δημοσιογράφο και συνάδελφό μου φυσικά στη Καθημερινή.
Και θα κληθεί
πολλά και διάφορα.
Και θα κληθεί η Ηλιάνα Μάγρα, η δημοσιογράφος της Καθημερινής, να συντονίσει πολιτικούς και δημοσιογράφους στο πνεύμα το οποίο μας περιγράψατε πάρα πολύ ωραία. Αυτό τι ώρα είναι, 6 ώρα είναι αύριο αυτό το τραπέζι?
6 ώρα αύριο.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Εγώ δεν έχω εκπομπή αύριο, οπότε μια χαρά μου πέφτει να το παρακολουθήσω.
Να μου πείτε πώς θα σας φανεί, ναι. Αν το παρακολουθήσω.
Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα
πολύ. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Φεβρουαρίου 1968, το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band των Beatles γίνεται το πρώτο rock album που κερδίζει βραβείο Grammy στην κατηγορία Album of the Year. Καλό απόγευμα, σας ακούμε από το όμορφο σουλάρι της Αρκαδίας, ο Γιάννης. Καλώς απόγευμα, Γιάννη. Ένα μήνυμα. Εύχομαι να πεθάνουν όλοι όσοι έχουν συμμετοχή στους πολέμους. Και εσείς έτοιμος ή έτοιμοι για πόλεμο είστε ή κάτι χειρότερο. Μια ευχή να πεθάνουν όσοι έχουν, δηλαδή συμμετοχή υπό ποια έννοια. Και ο απλός στρατιώτης και ο πώς το... Καλησπέρα, ο Ιωάννης. Η ετώ χρυσό έριξε ο Δίας και του... Και προσέγγισε τη Λίδα, να το πω αλλιώς. Χρυσή βροχή. Α, ο ιετός είναι η βροχή. Πες τώρα, Ιωάννη, μην μου τα λες. Να μου τα λες κατευθείαν στην αρχή του μηνύματος. Ναι, σωστό. Ο Βασίλης, άμα το λες μου λέει αγγλικά, θα μπορούσα να το πεις πιο εύκολα. Λοιπόν, χρυσή βροχή. Δεν έριξε. Έγινε ο Δίας, Ιωάννη μου. Ο ίδιος μετετράπησε χρυσή βροχή και έλουσε με αυτή το σώμα της Λίδας. Λοιπόν, ώστε ο ιετός είναι η βροχή. Γι' αυτό μας λένε ότι θα έχει ιετούς και άλλα τέτοια πράγματα τώρα αυτές τις επόμενες ημέρες. Καλησπέρα σας, κύριε. Άλλο μήνυμα. Μας είπες μια είδηση που δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Μόλις μας έκανες αναμετάδοση. Είμαστε αυτό που μας αρέσει και αυτό που μισούμε. Δεν κατάλαβα γιατί το λέτε αυτό που λέτε, αλλά το στείλατε και το διάβασα κι εγώ. Σας είπα ότι θα σας διαβάσω μια είδηση από αλλού. Προειδοποίησαν, δηλαδή, θέλω να πω. Δεν κορόιδεψα τώρα, εγώ γράφω ένα κείμενο, αλλά εσείς κάτι άλλο θέλετε να πείτε ίσως. Ο Ηλίας ήταν μαγικός, Ανδρέα, μου γράφει ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Μαγικός σε ό,τι έκανε, καλό του ταξίδι. Και προφανώς αναφέρεται στον Ηλία λογοθέτη. Ο Αλέξανδρος από Σέρες, την καλησπέρα και την αγάπη του. Ολόφρεσκο μου το έφερε τώρα η Μαριάτζελα. Ακούτε τα Grab Group, ανοίγω κλείνει κλείνει στην πόρτα, παιδί μου, εδώ, του ραδιοθαλάμου. Να δω, δεν έχουμε πολλά ακόμη, γιατί έχουμε και δύο συναδέλφους καλεσμένους στη συνέχεια. Ο Κώστας, το ψήφισμα για τα Τέμπη έφτασε 1.200.000. Καλά, όχι να κάνει επανάσταση, Κώστα μου, γιατί άμα ήταν να κάνουμε επανάσταση, θα ορμάγαμε στην επανάσταση. Δεν μαζεύαμε υπογραφές για να το δώσουμε το ψήφισμα. Θα πηγαίναμε εμείς με την επανάσταση και θα το κάναμε. Ποιος ο λόγος των υπογραφών? Δεν είναι υπογραφές για να κάνουμε επανάσταση, θέλω να σου πω όμως, Κώστα μου. Είναι υπογραφές και λέμε να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και να γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Άρα δεν λέει για επανάσταση το κείμενο. Δεν λέω εγώ, σας αποτρέπω, εσείς ξέρετε τι θα κάνετε, αλλά να μην τα μπερδεύουμε αυτά. Μου έστειλε ένα ωραίο, δεν ξέρω τι είναι αυτό το φυτό, αλλά ολοκίτρινο και γράφει αεκάρα, μας η Πέπη, μας πήγε από τα Τάρταρα μετά πάνω στα μεγάλα ύψη η ΑΕΚ. Και όμως λόγω της συμμετοχής του στη Βαβυλωνία, λέει ο Μίτσος, ασυμβίβαστο το έλεγε ο Κούνο, λογοθέτης δεν τελείωσε σχολή. Κάποια στιγμή απομακρύνθηκε, δεν ξέρω αν την τελείωσε, αυτό δεν το ξέρω. Αλλά κάποια στιγμή αλήθεια είναι ότι απομακρύνθηκε. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτή την εξαιρετική μορφή, μετά στο Μένουμε Πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη θα έχετε αυτή την ευκαιρία. Και άμα έχεις επιτρόπου, βάλε εκεί τα κασκόλ να ανεμίσουν, τα λάβαρα, Νικολόπουλε.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Αρκεί να μπαίνουν μαζεμένα εις βάρος ομάδας μου στο ημίχρονο και πρέπει να πάρουμε ό,τι έχει το φαρμακείο από αυτό για να κρατηθούμε, αλλά μετά τα καταφέραμε. Α, έχω και ένα ωραίο για τον Τάσο Επιτρόπου. Τόσα ωραία μας λέει αυτός, να του φιλάω και εγώ κανένα καλό. Γεια σου Τάσο, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
Λοιπόν, 29 Φεβρουαρίου, χθες κάτσε, με ποιον, ο ΠΑΟΚ με ποιον έπαιζε?
Με τον Πανσεραϊκό.
Α, με τον Πανσεραϊκό. Ο Πανετολικός έπαιξε με τον Ολυμπιακό, ε. Εντάξει, ναι, ναι. Είμαι δοκάρι, γιατί 29 Φεβρουαρίου του 1976 εξαγριωμένοι οπαδοί του Πανετολικού εισβάλλουν στο γήπεδο και ένας από αυτούς δαγκώνει και μάλιστα έκοψε νομίζω και ένα κομμάτι από το αυτί του ράμου του Θεσσαλονικού, ναι, ναι, διαιτητή, ο οποίος είχε δώσει ένα πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ βέβαια, που θεώρησαν οι οπαδοί ότι δεν ήταν σύνομο και μπήκαν με κομψό τρόπο για να διατυπώσουν. Είχε γίνει χαμός τότε, έτσι.
Τις αμφιβολίες τους, ε.
Ναι, ήταν τέτοια μέρα. Ήταν τέτοια, ναι, μέρα, σαν
είναι
σήμερα.
Είναι το αυτί του ράμου, το ιστορικό.
Το ιστορικό. Λοιπόν, για πες μας εσύ τα...
Λοιπόν, ξεκινήσουμε μια είδηση που βγήκε πριν από...
Μάλιστα.
Λίγη ώρα, ούτε ώρα δεν είναι. Βγήκε η απόφαση του ΚΑΣ για τον Ολυμπιακό.
Για λέγε...
Λοιπόν, παραμένει είχε... η ποινή του Ολυμπιακού, ο μηδενισμός του Ολυμπιακού.
Μάλιστα.
Ήταν 3-0 στα χαρτιά με τον Παναθηναϊκό. Mm. Αλλά επιστρέφεται ο βαθμός που του είχε αφαιρεθεί. Α, που σημαίνει τώρα.
Όπα πω.
Ότι,
ανεβαίνει.
Ότι τώρα, όπα, ναι. Ο Ολυμπιακός έχει πάει στους 54 βαθμούς. Μάλιστα. Ένα βαθμό πίσω από τον Παναθηναϊκό. Στους 50...
Άρα στους 4 βαθμούς από την ΑΕΚ, όχι στους 5 που ήταν, λέω την ΑΕΚ γιατί είναι η πρωτοπόρος.
Στους,
και
57, είναι ο, στους 57 είναι ο ΠΑΟΚ.
Μάλιστα.
Και στους 58
είναι η ΑΕΚ.
Η ΑΕΚ. Άρα έχουμε 4 βαθμούς διαφορά.
Μάλιστα.
Ο τέταρτος από τον πρώτο.
Μάλιστα. 4 ο Ολυμπιακός, 3 ο Παναθηναϊκός, 1 ο ΠΑΟΚ.
Έναν ο ΠΑΟΚ.
Μάλιστα.
Ναι,
αυτό κοιτάει. Είναι κοντά. Αν πει δικέφαλο, είναι ρε φίλε, πετάει και αυτό ψηλά. Τι να κάνει.
Η ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική την Κυριακή. Όλα τα
με τον Άρη. Την ίδια ώρα. 7:30 το βράδυ.
Ναι, ναι, και θα είμαστε και ζωντανά στον αέρα. Θα έχουμε εκπομπή.
Θα σα ακούω. Θα σα ακούω. Όλα ταυτοχρόνω. Όλα ταυτοχρόνω. Μάλιστα. Επειδή είναι η τελευταία αγωνιστική πριν τα playoffs βέβαια και τα playouts.
Άρης ΑΕΚ.
Μάλιστα.
Όφη Παναθηναϊκός.
Ναι.
Να πω και τα παιχνίδια των πρωτοπόρων. Λαμία ΠΑΟΚ.
Μάλιστα.
Και έλα ρε Λαμιάρα. Ναι. Υποδέχεται το Βόλο.
Ναι. Ο οποίος έκανε νίκη μετά από καιρό. Χθες ο Βόλος πρέπει να είχε...
Νίκησε, ναι, ναι.
Ναι,
ναι,
κάμποσο ο καιρό να κερδίσει.
Τον Όφη. Και μάλιστα με ανατροπή είχε προηγηθεί Όφη.
Ναι.
Της ανατροπής γίνεται.
Καλά, χθες έγινε. Έχανε ο Ολυμπιακός, έβαλε 2 γκολ στον Αστέρα. Προηγήθηκε η ΑΕΚ. Έφαγε 2 γκολ από τον Μπας για ένα. Έχανε στο ημίχρονο. Έβαλε άλλα 3 μετά. 3 είχε βάλει ένα. Ξανά ανατροπή της ανατροπής. Μόνο ο Παναθηναϊκός το πήγε στο στάνταρ με τον Άρη.
Νομίζω ότι έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση.
Και ο ΠΑΟΚ έκανε ανατροπή ή όχι?
Όχι, ο ΠΑΟΚ το καθάρισε.
Το καθάρισε και αυτό. Σταθερά, επαγγελματικά. Όπως είπε και ο κύριος Λουτσέσκου. Ήταν μια, όχι, και ήταν όντως μια επαγγελματική νίκη. Τι να λέμε τώρα.
Επειδή έγινε και πολύ βαβούρα με τον Καρλίτος, να πούμε, ναι, που δεν αγωνίστηκε με την ΑΕΚ.
Έπρεπε να εκτίσει μια τιμωρία. Και ο άλλος, ο, ναι, καλύτερος του Αστέρα.
Ο Καρλίτος έφυγε.
Ναι, το ξέραμε ότι θα φύγει ο Καρλίτος.
Οπότε, ναι, το αναφέρω. Επίσης, μια είδηση.
Πες ένα τελευταίο.
Όχι, το τελευταίο, άμα είναι να πω ότι...
Δύο τελευταία, δεν θέλω να στεναχωρώ.
Αρχίζει πρώτα απ' όλα η Ευρωλίγκα, να το πούμε αυτό, μάλιστα, να το ξεχάσουμε. Και μάλιστα ξεκινάει ο Παναθηναϊκός σήμερα, είναι 27η αγωνιστική απέναντι στη Ρεάλ στη Μαδρίτη.
Μάλιστα.
Το χειρότερο, το πιο δύσκολο παιχνίδι, δηλαδή μπορεί να δώσει μέχρι το επόμενο. Και την επόμενη αγωνιστική έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έτσι. Mm-hmm. 10:15 είναι σήμερα το παιχνίδι. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με τις Ζαλγκύρης στις 8 και βρίσκεται και στη Γλασκόβη, γιατί αυτό υποχρεωτικά πρέπει να το πούμε, εκτός ότι είναι στίβος και τον αγαπάμε τον στίβο. Yeah. Ξεκινάει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στη Γλασκόβη και βρίσκεται η ελληνική αποστολή με 9 μέλη, είναι 4 αθλήτριες και 5 αθλητές.
Μάλιστα.
Και είναι και ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ3. Είναι
καλύτερο.
Πολύ σημαντικό, γιατί θα είναι ο Μίλτος Τετόγλου φυσικά και η Κατερίνα Στεφανίδη και τα υπόλοιπα παιδιά της Εθνικής Ομάδας Στίβου.
Σε ευχαριστούμε που μας το έπεσε για να συντονιστούμε και στους δέκτες μας.
Έτσι.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Αχ, μωρέ, αυτό ήθελα να το πω πριν κλείσω τον Τάσο. Πάρ τον Γιώργο και πες του αυτό πρέπει να τα ακούς για το Επιτρόπου, τρελαίνεται για αυτά. Γιατί βάζουμε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι συντονισμένος ο Τάσος και το είχα σημειώσει εδώ. Μην το κλείσεις πριν μπεις αυτή την ιστοριούλα για το Επιτρόπου τρελαίνεται για τις μουσικές ιστορίες της εκπομπής. Είναι 29 Φεβρουαρίου του 1977 και στο εστιατόριο του ξενοδοχείου Royal Lancaster στο Λονδίνο είναι τα μέλη των Lynyrd Skynyrd και είναι και κάτι άλλο, κάτι τύποι ρε παιδί μου που τρώνε κι αυτοί. Κάπως προκύπτει μια παρεξήγηση, ξέρετε, το Lynyrd Skynyrd, ροκάδες, ας πούμε, τέτοιος, λέει, και τις country, λαϊκά παιδιά, λέει, μη μου αυτό, εμένα, αυτό, δεν το ξέρω τον ακριβή διάλογο. Και σηκώνονται λοιπόν αυτοί οι τύποι, οι οποίοι έτυχε να είναι τα μέλη της πυγμαχικής ομάδας της Scotland Yard, τους πλακώνουν τα δύο μέλη, τους πήραν σηκώτους, παιδιά, τα δύο μέλη των Lynyrd Skynyrd. Γι' αυτό όπως λέει και ο Βασίλης Νικολόπουλος, πριν τσακωθείς και κάνεις το μάγκα, για κοίτα και τα αυτιά του, αυτό που είναι απέναντι. Μήπως είναι λίγο περίεργα, λίγο πρισμένα και αυτά. Και αν σε πήγε να παίξεις καμιά κιθαρούλα τώρα, τι θα θέλεις. Ωραία, να κάνει την επανάστασή των Νίκος Τσιμπίδας, γιατί εγώ τα μαρτυρά όλα, είναι βέβαια έγκριτος και εξαιρετικός κοινοβουλευτικός συντάκτης, αλλά επειδή έχουμε πλειάδα θεμάτων και λέει τι θέλετε να πούμε, λέω ο Νίκος θα πει ό,τι θέλει γιατί ξέρει καλύτερα τη σοβαρότητα των θεμάτων. Και λέει στο Γιώργο Κοβό για τους άκουσα και θα τα πω στον αέρα εγώ. Εγώ λέει θέλω να πω για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει Νίκο Τσιμπίδα, εδώ είμαστε. Γεια σου Νίκο. Καλό απόγευμα.
Γεια σου Αντρέα, γεια σου Αντρέα.
Θες Παναθηναϊκό.
Όλα στο ραδιοφωνικό φως.
Για όλα έτσι. Πλήρης διαφάνεια. Όταν τα ακούω αυτά, λέω ωραία κουκούλωμα που θα πες. Γενικότερα το λέω έτσι. Λοιπόν, για να δούμε.
Ήθελα να πω καταρχάς, δεν ξέρω τον συνάδελφο, αλλά μου ήρθε ως συνειρμικά σκεφτόμενος το όνομα του ηχολήπτη μας. Βασιλής Νικολόπουλος, έτσι δεν
ναι,
είναι.
Ναι, βέβαια.
Ότι έχουμε και μια συνέχεια στο πρώτο πρόγραμμα από τον ιστορικό τιτάνα της κονσόλας Νίκο Νικολόπουλος.
Βέβαια, βέβαια. Που έχουν βρεθεί και μαζί. Δηλαδή, πριν φύγει ο Νίκος και πάρει σύνταξη. Λοιπόν, αλλά έχουμε πάλι Νικολόπουλο στην Τράπεζα Έχου και αυτό είναι ωραίο πράγμα.
Λοιπόν στα του Κοινοβουλίου. Τι είχαμε αυτή την εβδομάδα.
Βάλτε σε δύο σύντομες εκδοχές, αν και έχουμε ένα πεντάλεπτο, το έχουμε.
Εντάξει. Δύο ζητήματα. Το ένα είναι το νομοσχέδιο ιδιωτικά πανεπιστήμια, το οποίο είναι ακόμα σε επεξεργασία στην Επιτροπή. Το άλλο είναι το θέμα των τεμπών, το οποίο συνεχίζεται κοινοβουλευτικά, ακόμα και αν η Εξεταστική Επιτροπή έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της. Να ξεκινήσω με τα τεμπή, γιατί το εκπαιδευτικό έχει ακόμα δρόμο. Τι έχουμε τώρα, έχουμε τη δικογραφία από την εισαγγελία της Λάρισας, η οποία διαβάστηκε στη Βουλή, η οποία ήρθε και βρίσκεται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Βουλής, όπου οι βουλευτές έχουν πρόσβαση μεν, αλλά με εμπιστευτικότητα. Τι σημαίνει αυτό, δεν μπορούν να βγάλουν φωτοτυπίες, να τις πάρουν μαζί, μπορούν να κρατήσουν σημειώσεις, μπορούν να διαβάσουν τα έγγραφα που έχουν έρθει, πάνω από 1000 σελίδες, 1100 και βάλε, περίπου. Βέβαια έχουμε καταγγελίες από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν είναι ολόκληρη η δικογραφία. Μάλιστα, ο κ. Κοκαλής είπε δεν είναι ούτε η μισή.
Σύμφωνα με ότι λείπουν μαρτυρίες και.
Λείπουν καταθέσεις κατηγορουμένων, είπε ο κ. Κοκαλής. Λείπουν έγγραφα τα οποία είχαν τα συνημμένα των μαρτύρων. Δηλαδή, μάρτυρες καλούνταν να καταθέσουν έγγραφα, τα κατέθεταν, αλλά δεν φαίνεται να έφτασαν μέχρι την Αθήνα από τη Λάρισα.
Μάλιστα. Αλλά και αυτά που υπάρχουν της δικογραφίας δεν θα τα συζητήσουν στην Επιτροπή. Είναι για να πάει όποιος θέλει τις ώρες, γιατί δεν μπορείς να τα βγάζεις έξω, που είναι διαθέσιμα για να τα συμπεριλάβουν στο πόρισμα. Οι συζητήσεις και η από κοινού, ας το πούμε, αναζήτηση τελείωσε, έτσι δεν είναι?
Θα σου πω τώρα που έγκυται η διαφωνία.
Ναι.
Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν δύο απόψεις οι οποίες είναι σε σύγκρουση εξ αρχής και συνεχίζουν να είναι σε σύγκρουση. Η μεν είναι σύσσωμη αντιπολίτευση, η οποία λέει ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε την Εξεταστική από τη στιγμή που έχουμε τη δικογραφία που μας έχει έρθει και μάλιστα μια δικογραφία κουτσουρεμένη, όπως αποδεικνύεται.
Ναι.
Άρα πρέπει, αφού η δικογραφία ήρθε και μας δίνει νέα στοιχεία, πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες. Νούμερο ένα. Δύο, να ζητήσουμε τα έγγραφα που λείπουν. Και τρία, μιας και έχουμε νέα στοιχεία, θα πρέπει να έρθουν και άλλοι μάρτυρες. Και μάλιστα μάρτυρες, τους οποίους ζητάμε όλο αυτόν τον καιρό και δεν έχουν
έρθει. Άρα να παραταθούν οι εργασίες επιτροπής, από ό,τι καταλαβαίνω.
Επειδή η επιτροπή ολοκληρώθηκε, πρέπει να πάει να ζητηθεί νέα έγκριση από την Ολομέλεια της Βουλής, ώστε να ξανανοίξει μάλιστα. και να συνεχίσει εργασίες της.
Μάλιστα.
Ένα το κρατούμενο.
Έχει ενδιαφέρον, ότι... γιατί εδώ και ο ανακριτής με ένα χρόνο μετά στέλνει πραγματογνώμονα να δει τι έγινε με το ξυλόλιο κτλ. Ναι, που είναι και ένας χρόνος μετά, βάζει κι άλλον πραγματογνώμονα.
Η πλειοψηφία λέει το εξής. Η δικογραφία ήρθε από τη Λάρισα, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πρόσβαση όλα τα μέλη της εργαστικής, πάρα πολύ ωραία. Άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υλικό αυτό στο να συγκροτηθούν τα πορίσματα.
Μάλιστα.
Γιατί έχουμε φτάσει στην πορισματική διαδικασία πλέον.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει άρα κανένας λόγος να ξανανοίξουμε και να ξανακαλούμε μάρτυρες και να ξανακάνουμε μια διαδικασία. Τη στιγμή που είναι όλα διαθέσιμα πλην μαρτύρων. Μπορεί ο καθένας να διαβάσει και τα κόμματα να γράψουν τα πορίσματά τους. Επειδή η πλειοψηφία αποφασίζει, και όχι η μειοψηφία, παρότι η Επιτροπή συστάθηκε με πρόταση της μειοψηφίας, η μειοψηφία, όπως έχουμε πει, δεν έχει την εκπροσώπησή της πλειοψηφικά.
Ούτε στο Προεδρείο δεν είχε.
Ακριβώς, οπότε δεν μπορεί και να αποφασίσει αυτά τα ζητήματα. Επειδή λοιπόν η πλειοψηφία αποφασίζει, εγώ κάνω μια βάση μικασία και λέω ότι η εξασική δεν θα ξανανοίξει.
Ναι.
Θα πάμε με αυτά που έχουμε
νομίζω
και να παραδοθούν τα πορίσματα.
Παίζει το στοίχημα στα σίγουρα, Τσιμπίδα. Θα σε ρωτάω στο ποδόσφαιρο.
Ούτε ένα μηδέν ένα.
Τίποτα. Ναι, παίζει στα σίγουρα. Δεν είναι τώρα, κάνει
λοιπόν,
και προγνώσεις.
Επειδή
έχουμε
λοιπόν,
μισό λεπτό με τα μη κρατικά πανεπιστήμια και αυτά, πότε μπαίνει στην Ολομέλεια.
Ακούσαμε 20 φορείς, δύο στρατόπεδα, από τη μία ΣΕΒ και επιμελητήρια που λένε θετικό. Μπράβο στο νομοσχέδιο, μπράβο στην κυβέρνηση, θα έρθουν επενδύσεις και φοιτητές κλπ. Και είχαμε εργαζόμενους, ομοσπονδίες και το τεχνικό επιμελητήριο, κόντρα σε όλα τα άλλα, που μιλάνε για υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Είχαμε τον κύριο Βερβεσό από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων να το χαρακτηρίζει αντισταγματικό ή τέλος πάντων να θέτει θέματα αντισταγματικότητας. Και είχαμε και την Ανεξάρτητη Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης να θέτει προβληματισμούς ως προς τους όρους και το διαδικασία ελέγχου των παρατημάτων των ξένων μητρικών εις την χώρα μας.
Μάλιστα. Και πότε έρχεται πάει η Ολομέλεια το νομοσχέδιο?
Πάμε για περίπου 8 του Μάρτη να ψηφιστεί.
Α, να ψηφιστεί.
Να ψηφιστεί.
Πώς το έλεγε, πάρτι στις 8 του Μάρτη.
Και
δεν είναι
και
μέρα της γυναίκας 8 Μαρτίου.
Θυμάσαι άλλες εποχές, Αντρέα, θυμάσαι άλλες εποχές.
Βέβαια. Δεν πρέπει να τις ξεχνάμε για να ξέρουμε ότι τότε γινόταν αυτό, τώρα γίνεται αυτό. Και
ότι
μετά...
τότε γινόταν πάρτι, θες να πεις.
Ναι.
Πάρτι,
τώρα τίποτα. Τώρα όλοι σε τίποτα. Μαγαζί πηγαίνουν. Δε, κανείς δεν μαζεύει σπίτι.
Ναι,
αν πάνε δηλαδή, αν έχει περισσέψει μετά το σούπερ μάρκετ, θα το συζητήσουμε γιατί.
Και
είναι
μετά τη Βουλή στο ΣΤΕ, θεωρώ.
Λοιπόν, δεν μου λες, είσαι κουρεμένος, πώς είσαι, γιατί δεν σε βλέπουμε. Έχεις κουρευτεί πρόσφατα.
Αν κληρώνεις δώρο κομμωτήριο, δεν μου χρειάζεται.
Δεν σου χρειάζεται, κρίμα.
Όχι,
γιατί έχω μέσον στο Φίγκαρο για ένα ωραίο κουρεματάκι. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζοακίνο Ρωσίνη, ξέρεις, ο κουρέας της Σεβίλης. Έχασες, θα σε έστελνα σε Σεβίλη για κούρεμα. Αφού δεν θες όμως, δεν πειράζει, θα το μοιραστώ με ακροατές και ακροάτριες. Σε ευχαριστούμε, Νίκο Τσιμπίδα. Καλό
καλή
βράδυ.
Συνέχεια.
Να έχετε ένα καλό βράδυ. Θα έχουμε μια επιδείνωση έτσι, των φαινομένων σε σχέση με βροχές και όλα τα σχετικά. Έχετε το νου σας, δεν είναι κακό πράγμα. Στη συνέχεια δελτίο ειδήσεων, μετά θα μείνετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη. Να περάσετε καλά αυτές τις τρεις ημέρες και να συναντηθούμε με όλη μας έτσι, την καλή διάθεση, την ενεργητικότητα και την ενημερωτική μας προσέγγιση τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Γεια σας, καλό βράδυ. Α, παρόλο που αποφώνησα και ζητώ συγγνώμη από τον τενόρο, αλλά μου στείλε εδώ ο φίλος ένα τραγουδάκι, το «Μια βοσκοπούλα αγάπησα», γιατί σας είπα ότι μου άρεσε πολύ με τον λογοθέτη. Το κρατάμε τη Δευτέρα. Μωρά, άσε λίγο τον κουρέα να προλάβει να κάνει. Μας αφήσει, ξέρεις, κακοκουρεμένος με ψαλιδιές στα μαλλιά. Θα μας πάει μέχρι τους τίτλους. Fortuna di stimo per la verità.
Ve la risorsa, voi de mestiere.